Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Kakva je bila uloga srpskih plemkinja u dalekoj istoriji? Kako su se stvarale društvene mreže pre interneta? Na koji način je to uticalo na prožimanje Srbije i Evrope kroz vekove? U najkraćem, to je tema današnje emisije U središtu pažnje. Moja gošća je dr. Jelena Erdeljan, vanredni profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Profesorka Redeljan, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Od 25. februara do 14. jula u prostorijama EVU Info centra sa početkom u 18 časova održava se serija javnih predavanja Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja, namenjena najširoj publici čiji je cilj predstavljanje različitih aspekata interakcije Srbije i Evrope u prosto jednom širokom hronološkom rasponu od srednjeg veka do savremenog doba. Sa vašim kolegom, profesorom Ivanom Stevovićem, profesor Kardeljan, vi ste selektor i organizator predavanja koja obiluje interesantnim temama za najširu, ne samo za akademsku publiku. O temama programa ćemo razgovarati, naravno, u toku emisije. Na početku razgovora da krenemo od vašeg predavanja pod nazivom Uloga plemičkih žena u društvenim mrežama pre interneta. Povezivanje Srbije i Evrope u srednjevekovno i rano moderno doba, koje je održano krajem marta. Intrigantan naziv i predavanje koje je izazvalo zaista veliko interesovanje publike. Odnosilo se na žene plemkinje koje su kroz dinastičke brakove i porodične veze uticale na povezivanje Srbije sa drugim zemljama Evrope i duhovnim centrima. Na koji način? Kakva je bila uloga srpskih plemkinja u dalekoj istoriji?
Najpre hvala vam na pozivu da učestvujem u ovoj emisiji i ova tema o kojoj smo sada počeli da pričamo je zaista izuzetno zanimljiva i tema je koja bi zahtevala, dakle, možda i više nego što nam ova emisija sada dopušta vremenski, ali u svakom slučaju moramo podvući da je ta uloga bila od izvanrednog značaja, da se na nju prosto nekako nedovoljno možda skreće pažnje, ne toliko u naučnoj javnosti koliko upravo u ovoj najširoj neakademskoj javnosti koji i jeste namenjeno prevashodno ovaj ceo ciklus predavanja o kome smo počeli da pričamo. Znači, njihova uloga je bila u tome da i da povežu i da poduče i da osposobe, da tako kažem, svoje potomke da uzmu učešća u tom složenom i političkom i kulturnom životu srednjovekovnih dvorova sa kojima je srpski dvor u srednjem veku bio i tekako povezan upravo zahvaljujući između ostalog i ovim ženama o kojima sam ja pričala.
Da, dakle, reč je o periodu srpske srednjevekovne države postvizantijskog i ranog modernog doba.
Jeste, reč je o tom periodu i ja sam namerno, prosto nisam htjela da se zadržim, ja sam medijevista, dakle, ja sam profesor, kao što ste rekli, na Odeljenju za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i bavim se prevashodno srednjim vekom, ali namerno prosto nisam htjela da pravim jednu cezuru, jedan prekid koji bi se tu, u tom formalnom završetku srednjeg veka nekako završio, da htjela sam da produžim tu našu priču i na to rano moderno doba, i to rano moderno doba to je jedan termin istoriografski u savremenoj istorijskoj nauci koji podrazumeva u stvari period praktično sve do Francuske revolucije. Znači, ja sam ovde govorila i dosta sam pažnje poklonila i nekim važnim ženama koje su živele na primjer u 16. veku i koje su tada bile aktivne i značajne. Mm-hmm.
I u 13. Eto, da krenemo od Jelene Anžujske. Interesantna je njena uloga. Ona je bila ktitor pravoslavnih franjevačkih dominikanskih katoličkih crkava, zatim sultanija Mara Branković, kćerka despota Đurđa Brankovića, supruga osmanskog sultana Murata II.
Da, da, ja sam počela svoje predavanje koje je bilo 24. marta održano, počela sam u stvari tom pričom o Jeleni Anžujskoj i htjela sam da predstavim publici koja je tu bila prisutna njenu ktitorsku delatnost, o kojoj mi uglavnom znamo ono što je vezano za njenu ktitorsku delatnost i za najvažniju njenu zadužbinu, a to je manastir Gradac, dakle za ktitorsku delatnost na teritoriji današnje Srbije, kao i onu koja je vezana za pravoslavnu veroispovest i za pravoslavnu crkvu, ali sam htjela da skrenem pažnju i na činjenicu da u Pomorju, dakle na teritoriji današnje Crne Gore, dakle u Zeti, postoji čitav niz zadužbina i na teritoriji današnje Albanije, na primjer, čitav niz zadužbina koje pripadaju ili su pripadale franjevačkom, benediktinskom, dominikanskom redu, dakle katoličkim monaškim redovima, čiji je ktitor bila kraljica Jelena, a ktitorstvo je nastavio njen sin, kralj Milutin. Pa sam tom prilikom pokazala publici koja je tu bila okupljena i fotografiju koju sam imala prilike da napravim u Skadru iz muzeja, gradskog muzeja grada Skadra u Albaniji, koja, gde se čuva u stvari deo nadvratnika na kojem je ktitorski natpis kralja Milutina koji govori o njegovom ktitorstvu crkve Svetog Srđa i Vakha na reci Bojani, ali se u tom natpisu takođe pominje i to da je pre njega njegova majka takođe bila ktitor tog tada važnog benediktinskog manastira.
Na koji način su još plemkinje održavale žive političke i društvene veze kroz korespondenciju, hodočašća, ktitorstvo, kao što ste rekli, dobrotvorne institucije, škole, bolnice koje su osnivane pod njihovim nadzorom?
Svakako. I skrenula sam pažnju u tom predavanju takođe na jedan aspekt delovanja kraljice Jelene Anžujske, koji je vezan, na primjer, za Beograd, a to je malo ovako poznato. O tome se priča i govori se u njenom žitiju koje je napisao Danilo II. Govori se o hodočašću koje ona preduzela sa svojom snahom, dakle ženom njenog sina kralja Dragutina, Katalinom ili Katarinom, koja je bila mađarska princeza. Govori se o njihovom velikom hodočašću koje je usmereno ka Beogradu i ka Beogradskoj bogorodici ili bogorodici Beogradskoj, koja je bila sveta zaštitnica grada Beograda.
Koliko je još primjera u našoj istoriji angažovanja takvih, da kažem, persona velike harizme, duhovne i intelektualne inspiracije?
Takvih primjera je veoma mnogo i oni se ne tiču samo ovog razdoblja o kojem sam ja govorila, dakle srednjeg veka i tog perioda do ranog modernog doba. Naprotiv, takvih primjera ima veoma mnogo i u savremenoj istoriji, u savremenom dobu. Nekako čini mi se da taj aspekt ženske istorije i ženske priče nije toliko promovisan koliko aspekt onoga što je glavni tok, da kažemo oficijalni tok historiografije, ali evo uvek se moramo podsjetiti primjera jedne druge vrste aktivnosti, ali takođe plemenitosti bez mere i bez premca, dakle jedne Milunke Savić, takvog jednog heroja kao što je Milunka Savić, ili pak s druge strane takvog jednog heroja i intelektualne veličine i umetnika kao što je Nadežda Petrović, na primjer.
Da. A zbog čega po vašem mišljenju prosto nije bilo toliko primjera niti možda šira javnost dovoljno zna o ulozi žena i plemičkog porekla, ali i žena koje su se bavile naukom, recimo, i drugim oblastima kulture.
Da, Anica Savić-Rebac, na primjer, ako ćemo već i o nauci da pričamo, ono što je blisko mojoj vokaciji, na primjer, to je jedno pitanje koje se može postaviti generalno za tokove historiografije u nas. Kod nas nekako gender studies postoje, naravno da postoje i to se naročito razvije kada je u pitanju književnost, ali ja se bavim vizualnom kulturom i i to takođe postoji, moram, ne mogu reći da ne postoji, ali nikada dovoljno, verovatno treba još više podsticati da se afirmiše upravo to, uloga žena i posebnost njihovog doprinosa.
Da. Da se vratimo na temu vašeg predavanja, koje je zaista interesantno, izazvalo je veliku pažnju publike, uloga plemičkih žena u društvenim mrežama pre interneta. Koliko im je u to vreme bilo teško da održavaju veze između različitih ljudi, konfesija, regija, političkih opcija, da pritom istovremeno zadrže, kao što ste i rekli, visok stepen sopstvene individualnosti?
Znate, ja ne verujem da postoji neka specifična razlika u načinu na koji su ljudi komunicirali, da li je njima bilo teže nego što je nama danas. Zašto bi njima bilo teže? Sa stanovišta naše današnje civilizacije mi možda mislimo da im je bilo teže, jer nisu imali telefon, internet, dakle nisu imali, zato sam namerno tako i naslovila da bih privukla pažnju publike, dakle društvene mreže pre interneta, one su uvek postojale, od kad postoji civilizacija, postoje društvene mreže, civilizacija jesu društvene mreže, civilizacija je zasnovana na sistemu komuniciranja. Dakle, i bilo im je i teže, ali i isto koliko i nama danas. Ne mogu da kažem da li im je bilo sa tehnološkog stanovišta naše civilizacije, bilo im je teže. Ali opet, pisma su putovala bez obzira na to i komunikacija je bila moguća. Profesorka, ljudi su razgovarali.
Da, profesor Kardeljan, zašto je još značajna uloga i angažman srpskih plemkinja u dalekoj istoriji? Koliko je zapravo, zahvaljujući ovome što ste do sada ispričali, srpska kultura i istorija bogatija nego što mi mislimo? Odnosno, koliko znamo o tom istorijskom periodu, vremenu i događajima?
Istorija proučavanja srpske srednjovekovne baštine je veoma duga u nas i ne datira od juče, niti od prekjuče, niti sam ja prva generacija na sreću onih koji se bave naprotiv. Dakle, to se dešava dugi niz vekova već unazad, ali se uvek pronalaze ne samo nove teme koje treba predstaviti, ne samo nove činjenice, nego u stvari i novi pristupi u predstavljanju onoga što je već na jedan izvestan način poznato, ali ga možda treba osvetliti i sa neke druge stajne tačke, možda ga treba predstaviti tako, i po mom mišljenju treba još više da radimo ne samo na razvoju nauke per se i na publikovanju naših rezultata naučnih istraživanja, nego i na onome što se zove popularizacija nauke.
Da. Da li je, da kažem, plemičkim ženama koje su na najbolji način u to vreme povezivale Srbiju i Evropu kroz vekove pomogao i društveni status, bračni, porodični i tako
dalje? To je izvesno, naravno, one su pripadale eliti ono vremenog društva, ali to ne treba da sagledavamo sa stanovišta u kojem mi danas upotrebljavamo termin elita, koji je često ima neku negativnu konotaciju. Tu se radi prosto o jednoj drugačijoj civilizaciji sa nekim drugačijim merilima, reperima i drugačijim ustrojstvom. One jesu pripadale eliti, ali to nisu, ajde da kažemo sad pojednostavljeno rečima, današnje civilizacije to nisu zloupotrebljavale, naprotiv, nego su to koristile upravo na polzu, dakle, one zajednice i onog entitete političkog i društvenog i porodičnog, dinastičkog kojem su pripadale.
Profesorka Erdeljan, dešava nam se da posećujemo manastire, puna je Srbija divnih manastira, ali da zapravo ništa ne znamo o njihovoj istoriji ili nedovoljno znamo o njihovoj istoriji, ko je sve učestvovao u tim pričama kroz vekove. Pa koje biste primere izdvojili?
Primera je opet mnogo, ali evo pominjali smo Jelenu Anžujsku, pa ćemo tako krenuti od njenog primera. Kad odete u manastir Gradac i
13. vek,
iz 13. recimo, veka, da. Tako je, onda ste prosto obhrvani na izvestan način lepotom tog mesta, lepotom tog zdanja, lepotom slikarstva, ali možda ne znate dovoljno o identitetu i o životu te žene koja je stajala, čiji je to manastir bio, koja je bila ktitorka tog mesta. O njoj se možemo obavestiti iz srednjovekovnih izvora, pre svega iz Žitija koje sam već pominjala, koje je napisao arhijepiskop Danilo II, koji je bio i njen savremenik i iz prve ruke, da tako kažem, je mogao da svedoči, naravno kroz jednu prizmu hagiografije i sa jednim tonom žitijskim, dakle, kojim je ispričan njen život, ali takođe postoji i istoriografija koja je vezana za ovu kraljicu. U poslednje vreme se dosta u savremenoj istoriografiji upravo razmatra njeno poreklo. To je interesantno, jer kaže se Jelena Anžujska, pa se samim tim ona vezuje u stvari za neko francusku, za anžuvinsku dinastiju. Istina je takođe da je jedan od predstavnika te dinastije koji je u njeno vreme u 13. veku bio kralj Sicilije, da je on ju nazivao, Karlo se zvao, jeli, da je on ju nazivao u pismima koje je pisao svojom bliskom rođakom. Međutim, neka novija istoriografska istraživanja su pokazala da ona nije bila samo vezana za anžuvinsku dinastiju, jer sve te dinastije su tokom srednjeg veka se spajale i kroz dinastije brakove, u stvari sve bile na izvestan način povezane, kao što su to dinastije u krajnjem slučaju i danas, gde znamo da su potomci, jeli, kraljice Viktorije, na primer, naročito po toj opet ženskoj liniji bile vezane i za rusku kuću Romanovih i za razne druge velike kraljevske vladajuće kuće. Tako u srednjem veku Jelena Anžujska je u stvari bila rodom vezana i za mađarsku vladarsku kuću Arpadovaca, ali je takođe bila na izvestan način vezana i za vizantijsku vladarsku, romijsku vladarsku kuću Anđela. Uh-huh. Tako da je bila već i samim svojim poreklom vezana za različite identitete. S jedne strane romijski, vizantijski, pravoslavni identitet, a s druge strane ovaj zapadnoevropski, katolički. Ona se udala za kralja Uroša I. Sa njim je imala dva sina, Dragutina i Milutina, koji su, dakle, i sami bili potomci jednog složenog, da tako kažem, dinastičkog saveza koji je oformljen kroz taj brak između Uroša I. i njihove majke Jelene Anžujske. Nekako se možda i suviše pojednostavljeno, naravno da su oni pre svega bili vladari, srpski kraljevi. Tome naravno ne treba, to ne dolazi u pitanje, to se ne osporava, ali njihov lični, prosto neka prosopografska istraživanja njihove ličnosti, koja su takođe u savremenoj istoriografiji sve više zastupljena, pa čak i kod nas, dovode do toga da se i njihovo delovanje u politici može razmatrati, politici onog vremena i političkim potezima onog vremena, može razmatrati kao jedan produkt tog njihovog složenog nasleđa, ne samo jednosmernog postavljanja stvari, niti gledanja na stvari.
Da. Na koji način je sve to uticalo na prožimanje Srbije i Evrope kroz vekove? To je takođe, da kažem, drugi deo naslova vašeg predavanja. Povezivanje Srbije i Evrope u srednjevekovno i rano moderno dobu.
Jeste. S te strane ja sam zaključila svoje predavanje primerima koji se tiču tog ranog modernog doba sa potomcima, to jest sa naslednicama Loze Brankovića, sa Sremskim Brankovićima i naročito sa unukama Svete majke Angeline Branković, pa sam govorila tako o Milici Despini Branković, koja je u 16. veku bila udata za vlaškog moćnog i važnog vlaškog vojvodu Njagoja Basarabu i koja je bila zajedno sa njim ktitor jednog fantastičnog manastira koji se danas nalazi u Rumuniji, zove se Curtea de Argeș, gde postoji ktitorski portret njih dvoje i njihove dece koji prinose model crkve, naravno, ali u istom tom prostoru u priprati tog manastira nalazi se i slika, portret, slika cara Lazara, to je kneza, Svetog kneza Lazara, preciznije rečeno cara Lazara u srpskoj narodnoj tradiciji, dakle Svetog kneza Lazara koji je na izvestan način opet dinastički, za koga je dinastički bila vezana i Milica Despina Branković, ali koji, čiji kult je tu bio prenet najviše na njenom zaslugom očigledno, kao kult univerzalnog hrišćanskog mučenika u stvari. Mm-hmm. Tako da sam pokušala i sa te strane da osvetlim jedan period ktitorstva srpskih žena u nekim drugim sredinama, kada su se one udavale za vladare drugih dinastija koji su vladali drugim državama i na nekim drugim geografskim širinama živele i stvarale. Pokušala sam na taj način da ovoj publici koja je tu bila prisutna i to približi.
Šta vas je profesorka publika pitala? Šta ih je to najviše zanimalo kad je reč o
vremenu? Mislim da ih je zanimalo ovo isto što i vas zanima sada. Upravo to, kako je to njima, je li to njima bilo teže ili lakše, kako je to funkcionisalo onda,
kako su ti ugovoreni brakovi, da kažem, izgledali?
To sad naravno mi ne možemo znati kako su izgledali sa stanovišta svakodnevnog, dakle, ali mi se i ne bavimo tim aspektom, dakle, istorije, jer niti privatne, lične istorije, mada je to zanimljivo, dakle, ta privatna istorija, taj aspekt istoriografski, taj pristup, ali je to prosto način na koji je čitava civilizacija onog vremena funkcionisala. Mi danas opet imamo jedan stav i jedno mišljenje i gledamo na brak i na tu vrstu vezivanja na jedan način, a na drugi način se to posmatralo nekada u neka druga vremena.
Gošća emisije U središtu pažnje, dr. Jelena Erdeljan, vanredni profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Slušate prvi program Radio Beograda. Naša tema danas je kakva je bila uloga srpskih plemkinja u dalekoj istoriji, kako su se stvarale društvene mreže pre doba interneta, na koji način je sve to uticalo na prožimanje Srbije i Evrope kroz vekove. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Atelje 212 prikazuje!
Nova predstava, Nick Payne, Konstelacije.
Režija Aleksandra Milović-Davis.
Igraju Ana Mandić i Uroš Jakovljević.
U ljubavi mogućnosti su beskonačne.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski džez festival vas poziva na proslavu Svetskog dana džeza. Dve dame, dva pogleda na džez. Lija Pale i Miona Deler Babić. Subota, 30. april. Dom omladine Beograda.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan da meni pokvari šta treba mi neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
No, it's an English part.
Burek je predjelo, pecivo koje se može pronaći u mnogim zemljama koje su nekada bile u sastavu Osmanskog carstva. Pravi se od lisnatog ili kiselog testa i uglavnom se puni sirom, mlevenim mesom ili spanaćem. Burek se inače jede, ali ne i ovaj. Ovaj burek se gleda. Sergej i Branislav Trifunović u filmu Burek.
Sam Burek.
U bioskopima od 5. maja.
Eko.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gošća emisije dr. Jelena Erdeljana, vanredni profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Razgovaramo o ulozi srpskih plemkinja u dalekoj istoriji, o tome kako su plemičke žene, zahvaljujući svoje istaknutoj poziciji i poreklu, kreirale i održavale kontakte kroz dopisivanje, hodočašća, titorstvo, dobrotvorne institucije, škole, bolnice, održavajući vrlo žive društvene i političke veze. U prvom delu emisije, profesorka, ispričali ste nam kako su se u srednjeevropsko, srednjevekovno i rano moderno doba plemičke žene, kako su povezivale srpske zadužbine, recimo manastir Gradac iz 13. veka ili zadužbinu na Fruškoj gori iz 16. veka, sa evropskim i svetskim centrima poput Rima, Jerusalima, Barija i Budimpešte, Celja i Carigrada. Šta možemo da naučimo ako se zagledamo u srednjevekovnu prošlost? Na šta nam to ukazuje u kontekstu i istorije i prošlosti, ali i modernog doba, novih tehnologija, društvenih mreža, interneta? Ili vi ste na početku ove emisije vrlo simpatično istakli da ste namerno u naslovu spomenuli društvene mreže pre interneta.
Da, jesam, namjerno sam to pomenula i moram reći da je to čak i medijski najveću pažnju privuklo i da je to bio neki okidač, da tako kažem, za privlačenje. Zaista ovo predavanje pratila izuzetna medijska pažnja, ja sam veoma zahvalna svim medijima koji su to propratili, od štampanih medija preko elektronskih medija, koji su
mediji
bili...
su željni kulture,
mediji
ljudi su željni
kulture i to je divno, to je sjajno, to je odlično, naravno. Ali to pitanje društvenih mreža je danas prosto jedna tema koja je toliko dominantna i koja je toliko sada sveobuhvatna i koja toliko smatra se svemoćnom, prosto ta tehnologija komuniciranja putem društvenih mreža i na pozitivne i na negativne načine apsolutno dominira našom svešću o komunikaciji danas. Ja sam zato namerno htela da skrenem pažnju da su izuzetno složeni međuljudski odnosi, izuzetno složeni međudržavni odnosi, odnosi politički između različitih konfesija mogli da egzistiraju i naravno da su egzistirali
i besprekorno funkcionisali
i bez sve prisutnih danas društveni, da su društvene mreže u stvari ljudi koji čine te društvene mreže i njihova komunikacija. To je bio cilj u stvari, da se na taj način skrene pažnja ljudi, i zato je dobro ovo vaše pitanje kako sada te lekcije iz prošlosti mogu nama danas da na neki način ukažu na nešto, zašto govorimo da je istorija učiteljica života, ne zato da bi se slepo sledili primeri i uzori koji su sjajni naravno iz prošlosti, nego upravo zato da bi se videlo kako u različitim epohama se ostvaruju izvanredni rezultati i na načine da bi ljudi postali svesni toga da nisu u stvari zavisni isključivo od onoga što su samo njihove tehnološke datosti u jednoj određenoj epohi, da postoji nešto što nadilazi prosto samo te tehnološke vrednosti same po sebi, to jest da svaka tehnologija u svakom razdoblju ima neku svrhu i cilj, da ona služi, u mom slučaju, ovo što sam ja htjela da predstavim, jeste u svrhu komuniciranja i povezivanja.
Koliko je zapravo poznavanje istorijskih korena važno da razumemo današnje veze i događaje?
Mislim da je izuzetno važno i to naravno nije nešto što samo ja tvrdim, to svi vrlo dobro znamo. Kako onih događaja, poznavanje onih događaja iz naše nešto recentnije prošlosti, tako i onih događaja iz davne prošlosti ili davnije prošlosti. Evo, veoma je aktuelna tema tokom čitave ove protekle godine, pa i duže, ali protekle godine ovde i u celom svetu pitanje migracije. Ljudi koji možda ne znaju podatke iz prošlosti ili nisu ih svesni ili nisu dovoljno s njima u kontaktu, da tako kažem, mogu biti iznenađeni ovim što se sada dešava i tim jednim prilivom ljudi, kretanjem ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka, idu preko Balkana, kreću se ovim pravima. Ali to je jedna trasa komunikacije ljudskih migracija koja je od uvek prisutna. Dakle, od uvek je prisutna.
Dakle, vi niste iznenađeni.
I vizuelna kultura, naravno, ja sad ne govorim o političkim aspektima koji su strašni, koji su doveli do toga, do takvog stradanja ljudi pre svega i do njihovih ličnih patnji, ali ta trasa jednostavno komunikacije između Bliskog istoka i Evrope preko Balkana nije ništa novo, naročito kada se uzme u razmatranje vizuelna kultura koja svedoči o tome i iz onih razdoblja koje čak prethode pisanim izvorima ili iz kojih pisani izvori nisu ni sačuvani.
Da. Kako vi kao istoričar umetnosti sagledavate Srbiju i Evropu kroz vekove prožimanja?
To je takođe veoma složeno pitanje i mislim da je veoma aktuelno, po najmanje iz opet nekih dnevnih razloga koje se tiču naše sadašnje trenutne situacije, nego generalno govoreći, dakle, kako je naše mesto ili na kom mestu se Srbija nalazila u tim procesima komuniciranja i zbog svog geografskog položaja i zbog ovakvih specifičnosti svoje političke istorije iz ovih razdoblja o kojima ja govorim, a naravno da se to sve nastavilo i u onim potonjim vekovima, tako da uopšteno bi možda bilo reći da je to od izuzetnog značaja to pitanje, ali opet moramo podvući svakako koliki je značaj tog mesta koje Srbija i geografski zauzima u Evropi i kako je ona na izvestan način posredovala u sistemima komuniciranja između različitih delova Evrope. Ja sam sad počela prosto u svojim istraživanjima da se bavim generalno temom tih puteva komunikacije kroz vizualnu kulturu, naravno najviše Balkana i Mediterana. Jedna tema koja nekako kao da nismo bili osvestili, ona je uvek prisutna i sve se to nekako podrazumeva u našoj istoriografiji, ali kada mislimo generalno o Balkanu i Mediteranu kod nas ovde, uvek mislimo kao nekim razdvojenim pojmovima, ali ne, ako je Pirinejsko i Apeninsko poluostrvo lege artis deo i sastavni aksisi su Mediterana, to znamo, onda je isto tako i Balkansko poluostrvo to treće poluostrvo koje ulazi duboko u Mediteran i naprotiv upravo ono poluostrvo na kome su i rođene jedna od najvećih mediteranskih civilizacija, dakle grčka helenska civilizacija.
Interesantna je vaša ideja o projektu, odnosno programu kojim bi se na osnovu istorijskih podataka napravila vizuelna mreža različitih interakcija pojedinih istorijskih ličnosti. Na koje istorijske ličnosti mislite i koliko će to zapravo da bude temelj budućih naučnih istraživanja?
Ja sam pre svega mislila i o tome sam takođe govorila na ovom predavanju o kome smo i počeli da pričamo početkom ove emisije. Pre svega sam mislila na ove važne žene, dakle, i tu sad postoji jedan moj idealni projekat na kome ja radim, koji se tiče upravo plemićkih žena, društvenih mreža i politike ktitorstva. A sastavni deo toga, sad opet malo o tehnologiji, sastavni deo toga bi bilo u stvari projektovanje na mape, mapiranje praktično njihovih međusobnih veza. Jer jedna stvar je kad vi pišete o tome i ljudi to naravno čitaju i tumače na svoje načine, a druga stvar kada vi to vizualizujete.
Da, vizualna mreža.
Kada vizualizujete te mreže, onda neke stvari postaju još i jasnije.
I interesantnije.
I još i interesantnije i mogu se primeniti u nekom širem prosto aspektu onoga što nazivamo popularizacijom nauke. Tako da nadam se da u nekoj budućnosti doglednoj nešto sam pričala i dogovarala se i sa svojim kolegama, sa jednom divnom koleginicom sa odeljenja za istoriju, sa profesorkom Jelenom Mrgić, koja mi je i sama predložila da zajedno, na primjer, napravimo neke mape koje bi pokazale upravo to kakve su te mreže bile iz vremena Jelene Andžujske, o kojoj smo pričali, ili iz vremena Angeline Branković, ktitorke ovih pomenutih manastira na Fruškoj gori, pre svega Krušedola, ili njene pak unuke Milice Despine Branković, ktitorke Kurteja Darđeš.
Profesor Kardeljan, vi ste autorka više knjiga i studija posvećeni kulturi i vizualnoj kulturi Balkana i mediteranskog sveta. Organizator ste između ostalog i predavač na brojnim međunarodnim naučnim radionicama i letnjim školama. Šta sada pripremate, šta biste izdvojili, odnosno šta najavljujete?
Hvala vam što ste mi postavili to pitanje. Mislim da je veoma lepo i ja sa ponosom mogu da najavim da će se u septembru, početkom septembra u Beogradu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati treće po redu međunarodna konferencija studenata doktorskih studija kao i nedavno promovisanih doktora nauka, a koja za temu ima nešto opet veoma aktualno, a to su migracije u vizualnoj kulturi. Ova tema je nešto što čega smo se već na izvestan način i dodirnuli čak i u ovom razgovoru, ali je i nešto mnogo šire od toga. Dakle, uopšte kakva je uloga slike vizuelnog u kulturama, ona se ne ograničava na jedan hronološki period. Ona prati sve aspekte migracija u vizuelnoj kulturi od antike do današnjeg doba i moram da kažem da sam veoma ponosna što je Beograd zapravo ušao u tu mrežu, u povezivanje velikih univerziteta koja obuhvata trenutno Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Splitu, Univerzitet u Rijeci, Univerzitet u Beogradu, a od ove godine toj mreži se priključuje i Univerzitet iz Tbilisija, iz Gruzije, koji planira da sledeće godine okupi izlagače upravo tamo.
Da. Vi ste i u vašoj knjizi o kojoj smo pričali u jednoj od naših emisija Izabrana mesta govorili o Beogradu kao izabranom mestu.
Jesam. I hvala vam što me podsjećate na to i to je bilo divno iskustvo zaista govoriti o knjizi Izabrana mesta, koja sada uskoro treba da ugleda i svoj prevod na engleski i da bude objavljena kod ugledne izdavačke kuće Brill, tako da ćemo možda imati povoda da pričamo i o tom novom engleskom izdanju.
Ovo je i prilika, profesor Kardeljan, da najavite i naredna predavanja u EU Info centru. Na početku razgovora rekla sam da traju do jula meseca. Pretpostavljam da će biti i letnje pauze, ali koja su onako najzanimljivije?
U pravu ste, bit će letnja pauza. Trajeće, ovaj prvi deo je zamišljen tako da traje od februara do jula, zatim jedna mala letnja pauza, a onda se nastavlja taj ciklus predavanja od septembra do decembra, naravno do kraja godine. Ona predavanja koja treba da uslede uskoro, neposredno iza uskršnjih praznika, pre svega htela bih da najavim predavanje profesorke Dubravke Stojanović, koja će govoriti o Beogradu, govorit će o urbanizaciji Beograda i njeno predavanje nosi naslov Od kaldrme do asfalta, izuzetno opet atraktivna tema. Zatim tu će biti...
Počeci evropeizacije.
Tako je, počeci evropeizacije Beograda. Izuzetno zanimljiva tema i izvrstan predavač koji je veliki stručnjak kada je taj period naše istorije u pitanju. Zatim tu će biti i nekoliko predavanja koja se tiču apropo sad evropeizacije. Jedno predavanje će biti koje će održati profesor Davor Đalto, bit će vezano za pojam drugog i drugosti, kako na istoku, tako i na zapadu, a Bojana Bursać-Đalto će održati predavanje o izazovu brendiranja gradova, evropskih gradova, među kojima svakako je i Beograd. Zatim, moja koleginica iz Muzeja primijenjene umjetnosti, Draginja Maskareli, će održati jedno predavanje koje mislim da će privući sigurno pažnju najšire javnosti, jer nosi izuzetno atraktivan naslov, a to je Passion for Fashion, dakle, odevanje. I način kako se menjaju stavovi prema odevanju i opet jedan proces evropeizacije ili pak ne, tradicionalnog odevanja u Srbiji. To je jedna od tema koju ćemo razmatrati u okviru ovog ciklusa koji se tiče, dakle, Srbije i Evrope kroz vekove prožimanja.
Da li ste očekivali ovakav prijem kod publike, odnosno kako je čitav projekat serije predavanja Srbije i Evropa kroz vekove prožimanja od 25. februara pa do sad letnje pauze, da kažemo do 14. jula, kako je nastala? Vi ste jedan od organizatora.
Ja sam jedan od autora i organizatora. Nastala je u stvari na poziv delegacije Evropske unije u Srbiji i njihovog kulturnog centra, to jest EU Info centra koji se nalazi u ulici Kralja Milana broj 7. To je nova lokacija na kojoj se oni nalaze. Oni naravno, obično ljudi misle na onaj prostor u Domu omladine, ali sad je ovo novi prostor koji je posebno tehnički opremljen i prostorno tako sređen da može da bude domaćin ovakvim i raznim drugim naravno okupljanjima i predavanjima i veoma sam zadovoljna zbog toga što je ostvarena ovakva saradnja. Poseta je veoma dobra. Svako je dobrodošao da bude prisutan na tim predavanjima kogod se interesuje za ove teme. Jedino što mora se iz razloga koji se tiču organizacije poslovanja u EU infocentru unapred najaviti poseta. O svim tim predavanjima na vreme se mogu obavestiti svi zainteresovani posredstvom sajta EU infocentra i posredstvom njihove Facebook stranice. Evo, jedne dobre primene savremene tehnologije u obaveštavanju ljudi kada je kultura u pitanju.
E sad kad smo kod savremenih tehnologija u današnje moderno vreme i kroz istoriju o čemu ste govorili, koliko su mladi ljudi, ne mislim tu na vaše studente koji su svakako prirodno zainteresovani za ove teme, koliko su mladi generalno upoznati i koliko ih na osnovu vaših utisaka zanima naša istorija, tradicija, kultura, da li ih je bilo u publici?
Bilo ih je u publici i moram da kažem da me naročito na prvom predavanju oduševila su me pitanja jedne devojke koja je maturant, ona je dakle učenik, gimnazijalka je, ona je postavila fantastična pitanja koja su se ticala prvog u seriji predavanja. To predavanje je održao profesor dr. Vlada Stanković sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, on je sa odeljenja za istoriju i on je održao predavanje koje je u stvari sama suština ovog čitavog ciklusa, to je Evropa, šta je u tom imenu, šta znači to ime Evropa.
Da, istorija i značenja.
Istorija i značenje tog imena. I ona je pitala neke stvari koje su bile prosto zanimljive, na koji način je artikulisala na jedan savremen način, zreo način, opet potpuno primeran njenoj generaciji i čak je postavila neka pitanja koja se tiču, Boga mi, i načina na koji se istorija predaje u školama. Zašto nije možda na jedan drugačiji način to približeno mlađim generacijama,
atraktivniji
za njih, pristupačniji za njih i tako dalje, ali to mi je bilo naročito drago da čujem. Ona je tu došla i uzela učešća u diskusiji. To je također jedan važan aspekt ovog ciklusa predavanja, to da to nije monotono, nego je tu stvari zamišljeno i kao jedna dijaloška platforma. Nakon svakog predavanja otvara se diskusija gde oni koji su tada u publici imaju pravo da daju svoje komentare, mišljenja, da sugerišu nešto, da postavljaju pitanja, da podstaknu onog govornika da možda još neki aspekt te cele priče osvetli na način koji publika prosto ima potrebe da čuje o tome.
Da li je rano da nam najavite šta ćemo čuti u septembru?
Pa mislim da je za sada još uvek rano i ne bih mogla baš da
precizno
da vam najavim, jer to sve zavisi od obaveza predavača, kad će ko moći, tako da ne bih volila da najavim nešto precizno, da se posle to mora pomeriti, ali generalno govoreći, bit će tu tema koja će svakako privući pažnju najšire javnosti, opet teme iz svih aspekata interakcije Srbije i Evrope. Evo jedna samo, na primer, tema i jedan važan predavač će biti Stanko Crnobrnja, koji će govoriti o prvoj zlatnoj ruži Montrea, prvoj zlatnoj ruži Montrea koju on osvojio i o čitavom tom pitanju razvoja u stvari televizije, razvoja industrije, kreativne industrije, industrije zabave, popularne muzike. Eto, to je samo jedna od tema koja će biti tu predstavljena.
Profesor Kardeljan, vi ste i članica Foruma za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji. Ovo je prilika i da najavimo vrlo interesantan događaj koji će se održati 10. maja u biblioteci grada Beograda u Rimskoj dvorani. Gde je naša publika? Koliko je interesovanje za kulturne sadržaje, ili tako?
Jeste, to je veoma aktuelno pitanje i tom prilikom ja neću naravno biti jedini govornik,
naravno,
to će biti više govornika, to će se blagovremeno već sve biti najavljeno u svim medijima, ali to je jedna prilika gde ću ja evo govoriti u stvari ne samo o toj potrebi za kod mladih, kod dece i mladih, za tim da budu konzumenti kulture, već i da budu stvaraoci kulture.
Da
i to
budu
na jedan,
aktivni.
Da budu aktivni. Na jedan najneposredniji način, jer sam svedok jednog fantastičnog primera prepunog entuzijazma koji je zasnovan na izuzetnoj sinergiji u stvari i saradnji između profesorke engleskog jezika u Prvoj Beogradskoj gimnaziji i đaka Prve Beogradske gimnazije, kao i bivših đaka, alumni Prve Beogradske gimnazije, koji su se okupili oko jednog projekta koji je izveden pre par dana u Prvoj Beogradskoj gimnaziji, a to je postavljanje na scenu Šekspirovog dela Much Ado About Nothing na engleskom jeziku u jednoj skraćenoj verziji i u režiji jednog izvanrednog mladog momka koji je pre godinu dana bio đak Prve Beogradske gimnazije, a sad je student Fakulteta dramskih umetnosti i reditelj u nastajanju, a glumci su bili đaci koji su fantastično izneli zapravo to, naravno podstaknuti idejom svoje profesorke engleskog jezika, da na scenu povodom 400 godina od smrti velikog Viljama Šekspira postave jedno njegovo delo. Biti prisutan u toj sali i imati zadovoljstvo da budem svedokom takvog jednog, takve pozitivne energije i takve eksplozije kreativnosti je zaista nešto što daje ogromnu nadu u to da ne samo i potvrdu i nadu u to da mladi ne samo da treba da budu i da žele da budu konzumenti kulture, naprotiv, oni imaju potrebu da stvaraju, to je nasušna potreba njihova.
Da, to je sjajan primer jedne od kulturnih aktivnosti mladih ljudi koju zapravo oni sami iniciraju, proizvode, stvaraju.
Jeste, i to je zaista za svaku pohvalu i to je ono što daje prosto potvrdu da je svako investiranje u mlade ljude i u podsticanje njihovih kreativnih impulsa nešto što se višestruko i mnogostruko isplati.
Hvala vam puno na izvojenom vremenu i učešću u emisiji.
Hvala
u
vama na pozivu.
Pažnje.
Srećni praznici.
Gošća Radio Beograda 1 i naše emisije U središtu pažnje bila je dr. Jelena Erdeljan, istoričar umetnosti, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Prijetan dan i srećne praznike, poštovani slušaoci, želi vam Olivera Simić-Milošević.